Заўтра Францішак адправіцца ў вялікую сінагогу Рыма. Непасрэдна перад гэтым ён наведае яўрэйскі квартал побач з ёй. Аб гэтым стала вядома з апублікаванай праграмы візіту. Святы Отец прыбудзе ў яўрэйскі квартал каля 16:00. Яго прывітаюць старшыні рымскай яўрэйскай суполкі Рут Дурагела, саюза італьянскіх яўрэйскіх суполак Рэнца Гатэння, фонду музею Халакоста Марыё Венецыя. Францішак спачатку ў складзе кветкі да каменя помніка, прысвечанага дэпартацыі рымскіх яўрэяў у 1943 годзе, затым пройдзе да каменя помніка Стэфана Гайташэ, хлопцу, забітаму ў 1982 годзе ў выніку тэракту, здзейсненага палестынцамі. Святы Отец сустрэнецца там з сям'ёй Стэфана і асобамі, якія ў той час былі параненыя. Урэшце папа ў складзе кветкі на камені, устаноўленым у памяць аб самім тэракце. Каля 16:20 святы Отец пешкі прыйдзе да сінагогі, дзе яго будуць вітаць віцэ-старшыні муніцыпалітэту Клаўдэ Фэлюс і Рубен Дэла Рока. А на сходах пантыфіка будзе чакаць галоўны рабін вечнага горада Рыкарда Дзісэні, які разам з Рут Дурагелаў вядуць яго ў храм. Хор і тэнар Клаўдэ Дзісэні будуць спяваць у гэты час псальм 98, а затым псальм 126. Папа і галоўны рабін сядуць разам на спецыяльна падрыхтаваным узвышэнні, вакол іх размесцяцца рабіны з розных юдэйскіх супольнасцяў у Еўропе і члены папскай дэлегацыі. Пасля прывітальных выступленняў будзе прачытаны псальм 15, затым слова возьмуць галоўны рабін Дзісэні і папа Францішак. Пасля абмену падарункамі хор праспявае сярэднявечны юдэйскі гімн «Ані Маамін» і пасля кароткай прыватнай гутаркі паміж пантыфікам і рабінам псальм 150. Святы Отец пакіне сінагогу каля 17:40.